លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
មូលនិធិបេះដូងអូស្ត្រាលីបានចេញផ្សាយនៅដំបូងមានថ្មីស្ដីអំពីការទទួលទានទឹកដោះគោសាច់និងស៊ុតដំបូងមានថ្មីបំផុតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការពិនិត្យឡើងវិញច្រើនគួរសមទៅលើភស្តុតាងបច្ចុប្បន្ននៃផលប៉ះពាល់របស់ចំណីអាហារទៅលើសុខភាពបេះដូងមូលនិធិ Heart Foundation បានកែសម្រួលនៅអនុសាសន៍របស់ខ្លួនស្ដីអំពីបរិមាណទឹកដោះគោសាច់និងស៊ុតដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីគួរតែទទួលទានវិទ្យាស្ថាន Sack Institute ទទួលបាននៅសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រតាក់ទងទៅនឹងសាច់ក្រហមសាច់បាក់សីនិងសុខភាពបេះដូងខណៈដែលគោលការណ៍របស់មូលនិធិបេះដូងនិងបុគ្គលិកផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភបានពិនិត្យមើលឡើងវិញលើភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទឹកដោះគោនិងស៊ុតក្រុមអ្នកជំនាញខាងជំងឺបេះដូងនិងអ្នកជំនាញផ្នែកអាហារបំពន់បន្ទាប់មកបានពិភាក្សាគ្នាអំពីភស្តុតាងទាំងនេះហើយបានណែនាំដល់មូលនិធិបេះដូងស្ដីអំពីគោលជំហរចុងក្រោយមួយនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅផ្នែកសុខភាពបេះដូងនិងការស្រាវជ្រាវនៃ Heart Foundation គឺលោក Bill Stavres និយាយថារបបអាហារមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសុខភាពបេះដូងនិងសុខភាពទូទៅរបស់មនុស្ស
What we do know is poor diet.
អ្វីដែលយើងដឹងគឺរបបអាហារមិនល្អគឺជាបុព្វហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពបេះដូងនិងជំងឺបេះដូង2/3នៃជំងឺបេះដូងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរបបអាហារមិនល្អដូច្នេះវាជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើរបៀបដែលយើងរស់នៅនិងថាតើយើងរស់នៅបានល្អកម្រិតណាដំបូងមានថ្មីបានលុបចោលការរឹតត្បិតលើការទទួលទានទឹកដោះគោឆៅដែលមានជាតិខ្លាញ់គឺ full fat milk cheese និងទឹកដោះគោជូរ yogurt រួមទាំងស៊ុតសម្រាប់ជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលមានសុខភាពល្អពោលគឺអ្នកដែលមិនមានជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមខ្ពស់ដែលហៅថា high cholesterol និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជំងឺបេះដូងនោះទេលោក Stavreski ពន្យល់ពីហេតុផលនៅពីក្រោយការសម្រេចនេះ
The evidence shows that having full
cream. ផ្ទាំងបង្ហាញថាការទទួលទានទឹកដោះគោ full cream meal សម្រាប់ជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលមានសុខភាពល្អមិនបង្កហានិភ័យនោះទេទាំងជំងឺបេះដូងនិងទំហំចង្កេះប៉ុន្តែលោកនិយាយថាការទទួលទានអាហារដែលមានជាតិទឹកដោះគោដូចជា cream, ការ៉េមនិងប៊ឺគួរតែត្រូវមានកម្រិតអាហារទាំងនោះមានជាតិខ្លាញ់ចម្រាញ់ខ្ពស់ហើយយើងដឹងថាវាបង្កើននៅហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងហើយផុសតាំងនេះក៏ច្បាស់គួរសមណាស់ដែរវាស្រដៀងគ្នាដែរសម្រាប់សាច់ដែលកែច្នៃរួចស្រាប់ស្រាប់ដូចជាសាឡាមីសាច់ហែមរបស់លោកអ្នកទាំងនេះមិនត្រឹមតែមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកើនឡើងនៃគ្រោះថ្នាក់ជំងឺបេះដូងប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនទៀតរួមទាំងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងមហារីកផងដែរលោក Stavreski និយាយថាមូលនិធិបេះដូង Heart Foundation ឥឡូវនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការកម្រិតនៃការទទួលទានសាច់ស្រស់មិនកែច្នៃដូចជាសាច់គោសាច់ចៀមសាច់ជ្រូកនិងសាច់សត្វដទៃទៀតក្រោម350ក្រាមក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកថាសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានសុខភាពល្អអាចទទួលទានស៊ុតបានដោយមិនមានការកម្រិតនោះទេនេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកអាចទទួលទានស៊ុតរាល់ថ្ងៃនោះឡើយទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃរបបអាហារដែលមានសុខភាពល្អជារួមផុសតាំងបង្ហាញថាស៊ុតមិនមានផលប៉ះពាល់ណាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សដែលមានសុខភាពល្អនោះទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកញ៉ាំជាមួយនឹងស៊ុតនេះនោះមានន័យថាព្យាយាមកម្រិតបរិមាណសាច់ក្រកសូសេជសាច់ជ្រូក bacon ដែលជាធម្មតាយើងតែងញ៉ាំជាមួយនឹងស៊ុតហើយជំនួសមកវិញដោយនំប៉័ងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ whole grain និងបន្លែបង្ការជាអាហារអែបជាមួយនឹងស៊ុតនោះវិញទោះជាយ៉ាងណាលោកថាអនុសាសន៍នោះមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2គឺ type 2 diabetes ឬក៏ជំងឺបេះដូងគឺមិនត្រូវទទួលទានស៊ុតលើសពី7គ្រាប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះទេ
What we do know is eggs, dairy and meat are all part
អ្វីដែលយើងដឹងនោះគឺថា ស៊ុតទឹកដោះគោនិងសាច់សុទ្ធតែជាផ្នែកមួយនៃរបបអាហារដែលមានសុខភាពល្អជារួមប៉ុន្តែត្រូវប្រកាសថាអ្នកមើលរបបអាហារជារួមរបស់អ្នកវាមិនមែនគ្រាន់តែមើលក្រុមអាហារតែមួយក្រុមឬក៏សារធាតុចិញ្ចឹមតែមួយមុខនោះទេដូច្នេះត្រូវប្រកាសថាអ្នកទទួលទានបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រធានសមាគមអ្នកឯកទេសខាងចំណីអាហារគឺលោក Philip Jeff បានស្វាគមន៍ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះយើងដឹងថា 60% នៃមនុស្សពេញវ័យអូស្ត្រាលីគឺលើសទម្ងន់ឬក៏ធាត់ជ្រុលហើយកុមារ 25% នៃកុមារអូស្ត្រាលីគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដូចគ្នានេះរបបអាហារមិនល្អគឺជាកត្តាដែលនាំឲ្យកើតនៅជំងឺធាត់ជ្រុលហើយបន្ទាប់មកជះឥទ្ធិពលដល់ការកើនឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ដែលមនុស្សពេញវ័យអូស្ត្រាលីប្រហែលជា1លានអ្នកបានកើតជំងឺនេះហើយយើងដឹងថាជំងឺបេះដូងដែលជាក់ស្ដែងមូលនិធិបេះដូងថ្នាក់ជាតិ National Heart Foundation ផ្ដោតជាសំខាន់នោះគឺជះឥទ្ធិពលដល់មនុស្សពេញវ័យអូស្ត្រាលីម្នាក់ក្នុងចំណោម20អ្នកហើយវាគឺជាបុព្វហេតុនាំមុខគេមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់លោក Jeff កំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រើប្រាស់នៅអនុសាសន៍របស់មូលនិធិបេះដូងនេះដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ណែនាំស្ដីអំពីរបបអាហារអូស្ត្រាលីនិងជួយអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយអាហារូបត្ថម្ភជាតិថ្មីមួយជាអ្វីដែលត្រូវបានគេមើលរំលងតាំងពីឆ្នាំ1992មកម្ល៉េះលោកនិយាយថាជាមធ្យមរបបអាហាររបស់ជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺមានចំណីអាហារ junk food ដែលជាអាហារមិនល្អសម្រាប់សុខភាពវាមិនមែនជាករណីដែលថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងតែមានពិធីការម្ហូបអាហារចម្លែកនៅទីនេះឬក៏ទីនោះនោះទេវាគឺមួយភាគ3នៃម្ហូបអាហារដែលយើងទទួលទានហើយយើងដឹងថាភាគច្រើននៃចំណីអាហារដែលយើងទទួលទាននិងរបបអាហារដែលមានសុខភាពល្អគួរតែចេញមកពីអាហារធម្មជាតិហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺជាអាហារដែលមិនទាន់កែច្នៃគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលមិនត្រូវបានកែច្នៃនិងមិនត្រូវបានគេចម្រាញ់និងរបស់របរដែលមានកម្រិតជាតិសរសៃទាបនិងមានជាតិអំបិលខ្ពស់អ្វីបែបនោះលោក Starreski មានប្រសាសន៍ថាការទទួលទានរបបអាហារដែលមានតុល្យភាពមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជារូបរាងកាយផងដែរ
People do have a heart attack 1 in 2
ប្រសិនបើប្រជាជនមានជំងឺគាំងបេះដូងម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់នៅទីបញ្ចប់នឹងមិនវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការងារវិញនោះទេឬក៏ធ្វើការដោយមានកម្រិតពេលម៉ោងដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺរបស់ពួកគេជាមធ្យមមនុស្សបន្ទាប់ពីការគាំងបេះដូងចំណាយប្រមាណជា270ដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែទៅលើថ្នាំសង្កូវនិងការព្យាបាលចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Emmy Hall សម្រាប់ SBS News និងផលិតសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ស្វែងរករឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតជាភាសារបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរ